kolēģi, turpinām mūsu saimes sēdi pēc pārtraukuma. Tātad atgādinu, darba kārtībā vēl joprojām ir likumprojekts par izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Turpinam izskatīt priekšlikumus, esam izskatījuši 6 priekšlikumus un mūsu darba kārtībā ir 7. priekšlikums.
7. priekšlikumu to iesniegusi saimes deputāte Jāna Simanovska. Tas paredz izslēgt likumprojektu 2., 3. un 4. pantus.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātei Janai Simanovskai. Deputātiem iebildumu nav, priekšlikums nav atbalstīts, deputāti balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu par 7. priekšlikumu. Lūdzu zvanu vēlreiz. Lūdzu balsošanas režīmu ir tagad. Lūdzu balsojam. Lūdzu rezultātu. Pār 26 pret 50 atturas nav, priekšlikums noraidīts. Turpinam ar 8.
8. priekšlikumu iesniegusi frakcija Progresīvie, kas paredz izslēgt likumprojekta 2. pantu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 52 atturas nav, priekšlikums noraidīts.
9. ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Uršuļska kunga priekšlikums saistīts ar 16. priekšlikumu. Un tas paredz uzdot ministru kabinetam 6 mēnešu laikā no likuma spēkā stāšanās izvērtēt konvencijas denonsēšanas ietekmi uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, sabiedrības un tautsaimniecības attīstību, atbilstību starptautiskajām saistībām un iesniegt ziņojumu Saeimā. Godātie kolēģi, ārlietu komisijā par šo priekšlikumu apsprieda un arī ministru kabinets līdzīgi kā par citiem priekšlikumiem var arī pēc savas iniciatīvas veidot šādu ziņojumu un sniegt to Saeimai un arī izskatīt. Bet mēs detalizēti apspriedām arī jautājumus par konvencijas denonsēšanas ietekmi uz budžetu. Šādu izvērtējumu bija lūguši arī vairāki deputāti, pamatojoties uz Saeimas kārtības rūļa 87. panta 2. punktu. Un attiecībā uz nepieciešamību būt finanšu ministra atsauksmi, tolaik mēs debatējām precīzi par finanšu ministra atsauksmi, šis priekšlikums ir mazliet plašāks. Juridiskā biroja ieskatā iespējamais investīciju piesaistes samazinājums nav tieši un skaidri paredzams, lai varētu identificēt tā ietekmi uz šā gada valsts budžetu. Līdz šim likumdošanas praksē nav konstatēts, ka izstāšanās no starptautiskajiem līgumiem radītu tādu ietekmi, lai būtu nepieciešams saņemt, piemēram, finanšu ministra atsauksmi. Vai arī ministru kabinets iesniedzot šādu likumprojektu norādītu tā ietekmi uz budžetu. Atgādināšu arī, ka piemēram par Latvijas Republikas un Krievijas federācijas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās denonsēšanu, kā arī par likumprojektu par izstāšanos no konvencijas par kainieku mīnu, lietošanas, uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un iznīcināšanu, jeb tā sauktās Ottavas konvencijas, šāds izvērtējums netika sniegts. Izstāšanās no starptautiskā līguma, jeb atteikšanās no starptautiskajām saistībām pati par sevi parasti nerada jaunus pienākumus, kur izpildēji būtu ietekme uz valsts budžetu. Godātie kolēģi, ārlietu komisija šo priekšlikumu izskatīja kopsakarā ar ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Uršuļska kungu iesniegto 16. Priekšlikumu un arī pats iesniedzējus tos prezentēja kā saistītus un neatbalstīja šos priekšlikumus, tātad ne 9., ne 16.
Uzsākam debates, vārds debatēs Ārķumam Uršuļskim, ārlietu ministrijas parlamentārajam sekretāram.
Jā, ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Ārlietu ministrija ar šo priekšlikumu aicina ievērot labas likumdošanas principu un nodrošināt pilnvērtīgu konvencijas denonsēšanas seku izvērtēšanu. Šajā izvērtējumā tajā skaitā rēģējot uz investoru, uz starptautisko partneru, uz starptautisko organizāciju un arī uz pilsoniskās sabiedrības balstajiem viedokļiem. Mūsu ieskatā konvencijas denonsēšanas sekas nav pienācīgi izvērtētas ne likumprojektam pievienotajā anotācijā, ne arī līdzinējās saimnes diskusijās. Kāpēc mums tā liekas? Nav analizēti starptautisko organizāciju atzinumi par Latvijas pievienošanās konvenciju, kā piemēram Konvencijas izraudzības komitejas jeb grēvijo dialogs ar Latviju. Tāpat arī nav analizēta denonsēšanas ietekme uz tautsaimniecību, proti uz investīciju vidi, kas ņem vērā dažādus tiesiskuma indeksus un tiesiskos procesus valstī. Par to vairāk kārt gan ārlietu ministrija runāja komisijas sēdēs, gan arī finanšu ministrija runāja, gan arī ārvalstu investoru padomu bija nosūtījusi viedokli. Un visas šīs institūcijas atzina to, ka potenciāli ietekme varētu būt. Tāpat arī līdz šim nav atspoguļotas veiktās konsultācijas, jeb šajā gadījumā drīzāk jāsaka neveiktās konsultācijas ar sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību. Paskatoties uz anotāciju, mēs redzam, ka tur nav arī pienācīgi izvērtēt apsvērumi, kāpēc likumdevējs viena sasaukuma ietvaros maina nostāju, vēlas denonsēt konvenciju, kā arī tajā iekļauto faktu atspoguļojums ir selektīvs. Un kāpēc ir selektīvs? Anotācija tika ignorēts fakts, ka ministru kabinets šī gada 7. Oktobrī izskatot informatīvo ziņojumu par konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu īstenošanas progresu pieņēma lēmumu, ka ministru kabinets atbalsta Latvijas dalības turpināšanu konvencijā un neatbalsta Latvijas izstāšanos no konvencijas. Šādu lēmumu ministru kabinets pieņēma ievērojot likuma par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem 12. Pantu, kas nosaka, ka ministru kabinets ir atbildīgs par starptautiskajos līgumos paredzēto saistību izpildu. Tāpat arī anotācijā nav atsaucas uz ministru kabineta 24. Gada 19. Decembrī pieņemto plānu vardarbības pēc sievietes un vardarbības ģimenē novēršanas plāns 24. 29. Gadam un tā izvērtējuma rezultātiem un salīdzināmiem datiem. Bet tam ir būtiska nozīme analizējot tās saistības, ko mēs uzņemamies saskaņā ar konvenciju. Un tāpat arī nav atsaucis uz Satversmes tiesas 21. Gada 4. Jūnija spriedumu, kas ierosināta pēc 21 saimnes deputāta pieteikuma atzīstot konvencijas normas par atbilstošām Satversmes 91. Pantam. Jā, un anotācija ir arī teikts 1.4. punktā, ka likumam nav tiešas ietekmes uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, kaut arī vairākas ministrijas un organizācijas ir norādījušas, ka šāda ietekme var veidoties un šāda prasība īstenībā saskaņa arī ar saimnes kārtības roli attiecas uz jebkuru tiesību akta projektu. Un šajā sakarā patiešām uzskatot, ka laba likumdošanas praksē diemžēl nav ievērota un tiek balsots par likumprojektu, kurš nav pienācīgi izvērtēts, es arī piedāvēju šajā priekšlikumā uzdot ministru kabinetam 6 mēnešu laikā no likuma spēkā stāšanās izvērtēt denonsēšanas ietekmi uz tiesību normu sistēmu, kas mums ir spēkā valstī, uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, uz sabiedrības attīstību, uz tautsaimniecības attīstību, uz atbilstību mūsu starptautiskajām saistībām. Dārgie deputāti, tas tiešām mūsuprāt ir svarīgi, jo denonsējot kādu konvenciju, tas tiešām notiek ļoti reti. Denonsēšana un pievienošanās ir divi dažādi procesi, un arī to ietekme ir ļoti dažāda. Un kāpēc ir 6 mēnešu periods, tas ietekmes novērtējums, viņam būtu jāaptver daudzas jomas, līdz ar to ir vajadzīgs arī laiks, lai vairākas ministrijas to sagatavotu, un tāpēc arī saistītajā priekšlikumā, kas ir 16. priekšlikums, es minu, ka atbalstot 9. priekšlikumu, paredzētu arī pienākumu iesniegt Eiropas padomes ģenerālsekretāram paziņojumu par konvencijas denonsēšanu pēc ietekmes novērtējuma sagatavošanas izskatīšanas saimā. Paldies!
Vārds deputātei Zandai Kalnijai Lukaševičai.
Cienījumā saimas priekšsēdētāji, godā tie kolēģi, šis priekšlikums, kā tikko arī ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs jau ieskicēja, paredz uzdot, izvērtēt denoncēšanas ietekmi arī uz valsts budžetu, pašvaldību budžetiem un sabiedrības un tautsaimniecības attīstību. Mēs esam jau arī pagājušajā nedēļā šeit diskutējuši, ka tā ir viena lieta, kas nav šim likumam izdarīta. Un es saprotu, ka ir bijuši kolēģi, kas skatoties uz dažu citu starptautisku līgumu denoncēšanu, domājuši, ka tas nav nepieciešams. Bet mēs ļoti labi apzināmies, ka visi starptautiskie līgumi nav vienādi. Un visiem starptautiskiem līgumiem nav vienāda ietekme uz sabiedrību, vai valsts drošību, vai cilvēktiesībām, vai budžetiem. Un tādēļ ir pamatoti arī skatīties, kas ir šie atšķirīgi apstākļi, un ja arī vienā reizē kāds starptautisks līgums ir denoncēts bez detalizēta izvērtējuma par ietekmi uz budžetu, jo ir bijis pirmšķietam redzams, ka tāda nav, tad ļoti iespējams, ka citā reizē to tiešām vajag, jo gan pirmšķietam šķiet, ka tāds ietekme varētu būt, gan arī mēs saņemam daudz atzinumu un vēstuli par to, ka tāds varētu būt. Jā, attiecībā uz Otavas konvenciju šāds izvērtējums netika veikts, jo bija visumā skaidra, kāda ir tā ietekme konkrēti uz tieši bruņoto spēku iespējām. Bet šī gadījumā, un tā ir salīdzinoši, teiksim, ierobežotas jomas konvencija, tad šī gadījumā runājot par šo pretvardarbības konvenciju, es domāju, ka mēs esam gana daudz redzējuši, ka tā nu, ir svarīga ne tikai mums dažādi pozicionējoties, ka tā ne tikai sniedz patiesu aizsardzību mūsu cilvēkiem, bet tā ir ļoti svarīga kā vērtību lieta daudziem mūsu starptautiskajiem partneriem. Un pat, ja šīs vērtības atšķiras starp partijām un valstīm un cilvēkiem, es domāju, ir labi, ka mēs apzināmies, ka viņas katram var būt atšķirīgas, un vienlaikus atzīstam, ka ir cilvēki, ir organizācijas, ir uzņēmumi, ir valstis, kurām šī konvencija ir ļoti, ļoti svarīga tieši no vērtību viedokļa. Nevelti, patiešām mēs esam saņēmuši arī daudz vēstnieku vēstules. Šodien šī 15 vēstnieku vēstule, kas šeit tika lasīta, tas arī ir gandrīz vai bezprecedenta gadījums, ka viņi uzskata par vajadzību īpaši vērsties pie visiem deputātiem, lai pievērst uzmanīgi, cik šī konvencija ir nozīmīga viņu valstī. Jo tas jau nav tikai 15 vēstnieki. Tas ir patiešām viņi to paraksta savas valsts vārdā. Vēstnieki bieži vien un pārsvarā pirms tādiem gadījumiem kontaktējas atpakaļ ar savām galvaspilsētām, lai saņemtu savu zaļo gaismu no savām ministrijām un arī no parlamentiem šī gadījumā. Tātad tas tiešām ir svarīgi. Un tādēļ būtu jāizvērtē šis te ietekme arī uz ekonomiku, uz tautsaimniecību un uz valsts un pašvaldību budžetiem. Un es gribu pievērst jūsu uzmanību arī diviem viedokļiem, kas ir pavisam svaigi no vakar vakara un šodienas rīta, kas daļēji te ir minēti, bet esiet uzmanīgi un lūdzu ieklausieties. Jo tas viens, kas tika publicēts vakardien, ir no Latvijas eksportētāju asociācijas, kas ir mūsu jaudīgākie eksportētāji. Tātad uzņēmumi, kas savu produkciju pārdod ārvalstīs, tādējādi nopelnot Latvijai būtiskus līdzekļus un kas dod darba vietas mūsu cilvēkiem, tātad maksā algas. Un šī eksportētāju asociācija saka, ka Latvijas balsojumam par Stambulas konvenciju ir pievērsta pasaules uzmanība, Un viņi raksta, mums ir svarīgi saglabāt uzticama un stabila partnera tēlu pasaulē, pie kā visi eksportētāji rūpīgi strādā ikdienā. Respektīvi, viņi lūdz mūs nenosvītrot viņu ilgu darbu rezultātu ar pārsteidzīgu lēmumu. Un ja es drūkst lūgt arī apvienot laikus, lūdzu.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Jā, paldies. Un šai saistībā ļoti zīmīgi, ka arī nu, kaut kas tāds, ko es citreiz neesmu redzējusi, bet šodien savu viedokli publicēja Zviedrijas tirdzniecības kamera Latvijā. Un Zviedrijas uzņēmēji ir būtiski investori un dod Latvijā mūsu cilvēkiem daudz darba vietas. Tātad ir cilvēki, kas ir tiešie darba devēji mūsu pilsoņiem. Un viņi raksta, Latvijas reputācija ir Latvijas parlamenta rokās. Ziemeļu reģiona pamatvērtības, tādas kā demokrātija, vienlīdzība, cilvēktiesības, caurskatāmība un tiesiskums ir būtiskas un dziļi iesakņojušās tiesiskajos ietvaros. Un Latvija neapšaubām piedaras ziemeļu reģionam gan geogrāfiski, gan kultūras ziņā. To nevajadzētu apšaubīt. Un viņi arī dalās ar Ziemeļvalstu parlamentu vēstuli, kurā lūdz mūs neiziet no šīs pretvardarbības konvencijas. Tātad, kolēģi, mums ir pamats sadzirdēt, ka patiešām Latvijā strādājoši uzņēmēji, gan latviešu uzņēmēji, kas ir izkarojuši savu vietu pasaules tirgos, grūtā, sūrā darbā, gan arī ārvalstu investori vērš mūsu uzmanību, ka te var būt riski. Un es domāju, ka šīs viņu vēstījums mums, to iespēju mums arī mazliet pakāpieties visiem. Visiem mums pakāpties solīt atpakaļ, ievilkt elpu un veikt šo izvērtējumu un tikmēr nesasteigt šo lēmumu. Tādēļ es ļoti lūdzu jūs ieklausīties tajā domā, ka mums ir vērts veikt šo plašo izvērtējumu par ietekmi uz valsts budžetu, pašvaldību budžetiem un mūsu valsts ekonomiku, tātad uz mūsu valsts darba devējiem. Un šeit ir daudz mūsu deputāti, kam es ikdienā tieši šiem jautājumiem īpaši pievēršu uzmanību. Un tādēļ es jaunās vienotības vārdā tiešām arī esmu sagatavojis iesniegumu, kur mēs lūdzam atbilstoši saimnes kārtības ruļu 136. pantam nodot šo likumprojektu par izstāšanos no Eiropas padomes konvencijas par vardarbību pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu atpakaļ ārlietu komisijai. Šāda lēmums dotu iespēju atgriezties pie vērtējuma par ekonomisko ietekmi, par budžeta ietekmi, jo mēs visi varam vienoti atzīt, ka tas nav padziļināti līdz šim veikts. Un es domāju, ka tas ir to vērts, un tas mums visiem dod ļoti labu iespēju pievērsties Latvijas ekonomikai. Tādēļ, kolēģi, es ļoti lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu nodot likumprojektu atpakaļ komisijai.
Vārds deputātam Edmundam Cepurītim.
Es saprotu, ka šo iesniegumu par atgriešanu ārlietu komisijā mēs skatīsim pēc manas runas, bet tad es paturpināšu neatkārtojotos punktus. Pirmkārt, pilnīgi piekrītu, ka izvērtējums par ietekmes valsts budžetu ir nepieciešams. Man liekas, mums ir nodots pietiekami daudz informācijas, kas liecina, ka šis nav tāds gadījums, kādi Saimā ir pieredzēti jebkad. Es jau sāku šo dienu pieminot ar to, ka droši vien nekad mēs neesam saņēmuši Ziemeļvalstu prezidenta adresētas vēstules, un šoreiz mēs saņemam tās visas kopā. Diez vai mēs esam saņēmuši vēstules ar bažām no Eiropas padomes parlamentārās asamblejas prezidenta, un es varētu turpināt ar garu sarakstu lietām, kas nekad Saimas vēsturē nav piedzīvotas. Un, protams, ka tas iziet ārpus arī politisko politiķu, parlamentāriešu valdību loka, bet tas iziet arī uz to, kā tu uztver sabiedrība, mūsu pašu un arī ārzemēs. Pie šī punkta es vienkārši gribēju pievērst jūsu uzmanības. Daudzās runās es mēģināju uzsvērt un parādīt to kaitējumu, ko šis lēmums var nest dažādās jomās. Šis kaitējums būtu arī pie vislabākajiem lēmumu pieņemšanas apstākļiem, kur mums būtu arī nu, visskaidrākā, precīzākā argumentācija, kas pēc tam mūsu lēmumus paskaidrot. Šis nav tas gadījums, un tas, kādā veidā mēs virzāmies ar šī lēmuma pieņemšanu, padara sliktu situāciju, sliktāku. Reti, kad ir tā, ka mēs skatām otrajā lasījumā priekšlikumus un turpina pienākt vēstules no nozīmīgiem mums sadarbības partneriem, nozīmīgām organizācijām no Latvijas, no starptautiskās arēnas, un līdz ar to mums ir jāizmanto tās iespējas paskatīties, pat ja tas ir tas mūsu politiskais noskaņojums, vai mēs nevaram kaitējumu padarīt mazāku, izmainot to, kā mēs virzāmies ar šādu veidu procesiem. Es tikai tagad no medijiem uzzināju, kāds tieši ir saturs vēstulē, ko ir atsūtījušas 15 vēstniecības tagad pēc debašu laika. Saprotu, ka vēstule gan bija jau adresēta vakardien, tāpēc būtu interesanti, kas ir vēl tie aspekti, kurus mēs nepaspēsim saņemt vai kas ir atkarīgi no tā, cik garš būs šo debašu ilgums. Runājot arī par ārlietu komisijas darbu, mēs esam te debatējuši, kā tad īsti bija, vai atbildi vai neatbildi labas likumdošanas praksai. Ārpus tā, ko vērtē politiķi, Latvijas pilsoniskā alianse mums šo debašu laikā ir nosūtījis ziņu, kas stingri nosoda Saeimas ārlietu komisijas rīcību 2025. gada 29. oktobra sēdē, kur komisijas balsojums liek izteikties nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, to starp Centram Marta un Latvijas Radošo Savienību padomē, ir nepieļaujams precedents, kas ierobežo demokrātisko līdzdalību un pilsoniskās sabiedrības tiesības tikt uzklausītai. Visi šie aspekti, visi šīs neuzklausītās puses mums Eiropas padoma piedāvāja ekspertus, kas varētu piedalīties ārlietu komisijas sēdēs un atbildēt uz kādiem jautājumiem, precizējumiem. Mēs jau daudz runājam par Venecijas komisijas atzinumu, kuru mēs nesagaidām. Visi šie apstākļi, kā ir pieņemšas lēmums, un es atgādinu, ka anotācija šeit sagatavojas Latviju pirmajā vietā, un arī tā ir pilna ar faktu kļūdām. Visi šie aspekti padara to situāciju sliktāku. Protams, Latvijas tēlam, protams, tam, kā mūs uztver sabiedrība, bet arī šiem ar finansēm saistītiem jautājumiem. Un tāpēc tas ir mans aicinājums jums. Izmantot iespēju, neuztvert šīs debates kā tukšu skaņu, neuztvert kā kaut ko ignorējumu un tukšu visus tos viedokļus, kas mūsu virzienā tiek sūtīti. Tas ir jūsu kā Saeimas deputāta atbildība ieklausīties un izvērtēt, un manuprāt, šis ir kārtējies no tiem priekšlikumiem, kas dod mums iespēju īstenot, kas ir mūsu politiskās vēlmes, bet ar pēc iespējas mazāku kaitējumu, dodot papildus laiku un padarot šo procesu tuvākam, kas tas varētu būt normāls. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Kolēģi, tātad Saeimas prezidijas ir saņēmis Zants Kalniņš Lukaševicas iesniegumu. Lūdzu.
Rīks par procedūru iesniegumu.
Lūdzu par procedūru. Zanta Kalniņa Lukaševica. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu Zandai Kalniņai Lukaševicai par procedūru. Laikam nav paredzēts.
Jā, godātie kolēģi, es tiešām vienkārši pazemīgi lūdzu jūs uzklausīt šo lūgumu, un šobrīd, lai mēs varētu tiešām veikt izvērtējumu par ietekmi uz mūsu valsts ekonomiku, jo uzņēmēji tam vērš uzmanību, pieņemt lēmumu par šī likumprojekta nodošanu atpakaļ ārlietu komisijai šobrīd. Paldies.
Labi, tātad lūgumu jūs dzirdējāt, vai kāds grib runāt par vai pret? Balsojam, tātad lūdzu zvanu, balsosim par minētā likumprojekta nodošanu atpakaļ ārlietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 55 atturas nav, likumprojekts komisijai nav nodots atpakaļ. Turpinam debates, vārds debatēs deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamie kolēģi, cienījamā saimnes priekšētāji, es jau esmu kritizējusi anotāciju par to, cik slikti tā ir sagatavota un ka mēs pieņemam lēmumus uz slikta pamata. Šis priekšlikums ir par to, ka vismaz izvērtējums notiek pēc lēmuma pieņemšanas. Un es uzskatu, ka šis priekšlikums ir ārkārtīgi svarīgs un atbalstāms. Kāpēc? Es strādāju Saeimā Tautsaimniecības komisijā un tagad budžeta komisijā. Un mēs ļoti daudz runājām šajās komisijās par to, kāpēc Igaunija un Lietuva mūs apsteidz un kāpēc mums nepietiek, nenāk iekšā investori un kāpēc arī mūsu problēma ir tāda, kad un kāpēc mūsu problēma ir tāda, kad bankas neizsniedz kredītus un ir īpaši reģionos ir slikta kredītu pieejamība. Nu tad lūdzu, ko es jums varu pateikt? Startautiskās auditoru kompānijas, kad viņi vērtē valsts reitingus, viņi vērtē viens no jautājumiem, ko viņi vērtē politiskā stabilitāte. Jo politiskā stabilitāte ir tā, kas nosaka, vai var paļauties uz investīciju vidi, vai valsts spēkši mainīs kaut kādus noteikumus vai nemainīs. Un tas, es domāju, ir īpaši apvienotajam sarakstam svarīgi. Jūs atbalstat investīcijas, jūs atbalstat biznesu, vai tiešām jūs gribat radīt signālu biznesam, ka Latvijā ir nestabila politiskā vide? Kāpēc tas tā varētu būt? Ja mēs vienā saimā pieņemam un denuncējam konvenciju, un pie tam viss šis ļembas, ko ir sacēlusi priecīgā Latvija pirmajā vietā, nāk par sliktu mūsu valsts tēlam, un tas ietekmē mūsu kredītreitingus, tas ietekmē to, kādi investori pie mums ienāks un kādi investori ar mums strādās. Līdz ar to, es domāju, vismaz šāds izvērtējums pēc tam, kad konvencija denuncēta, būtu ārkārtīgi svarīgs, lai mēs vismaz redzētu, kāds ir bijušas sekas. Un es vēl gribētu teikt, ka pirms kāda laika KMPG izvērtēja neiecietības cenu Latvijā. Un viņa vērtējums teica, ka tā neiecietība Latvijā maksā no pārpa 200 līdz 600 miljoniem gadā. Tas nav smieklīgs, Nobovs kundze. Tā maksā miljonus gadā. Tas ir ļoti nozīmīgs faktors. Cik maksās tas, ka mēs pasakam, ka vardarbība pret ģimenē un vardarbība pret sievieti mums nav svarīga, nav svarīga un nav prioritāte, tas izmaksās vēl vairāk. Līdz ar to es domāju, ka šādam pētījumam, šādai atskaitei pēc tam, ja tiešām denuncācija tiek pieļauta, ir ļoti svarīga, lai arī mēs visi apzinātos, kāda ir nepārdomāta un slikti pamatot lēmumu ietekme uz mūsu tautsaimniecību un uz mūsu cilvēkiem. Paldies!
Vārds Aleksandram Kalējam, kultūras ministrijas parlamentārajam sekretāram. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, ik katrā demokrātijā ir jārod vietas sarunai un Jēkabpilnai iesaistē ar sabiedrības pārstāvjiem un jābūt kvalitatīvam izvērtējumam par spīti personīgām vēlmēm. Tas ir tas, ko arī kultūras ministra Agnese Lāce šodien ir teikusi. Kultūras ministrei šis priekšlikums ir centrālais. Tāpēc piedodiet, ka aizkavēšu nedaudz vairāk laika nekā pie citiem. Kāpēc? Jo pēc sabiedrības līdzdalības kompetences KM ir vadošā ministrija un izvērtējums paredzētu stāšanās konvencijas denoncēšanas ietekmi uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, valsts budžeta, pašvaldību budžetiem, sabiedrības un tautsaimniecības attīstību. Un, protams, ka kultūra ir daļa no tautsaimniecības attīstības. Kāda ietekme būtu uz katras ministrijas budžetu un vai mēs to zinām pirms lēmuma pieņemšanas? Tāpēc divi tik pārsteidzoši, ka tieši pie 9. priekšlikuma tika vairāk kārt liekts kultūras ministrijai ziņot par vardarbības novēršanas izdarītajiem darbiem, ieguldītajiem līdzekļiem, plānotajiem ieguldījumiem nākamajos vidē termiņu budžetos un sasniedzamajiem rezultātiem Stambulas konvencijas ieviešanā. Tā nebija nekāda ekskluzīva prasība, jo citas ministrijas vardarbības novēršanas pasākumu ieviesēs tika aicinātas ziņot, bet kultūras ministrija netika. Tas nekas, mēs respektējam šo lēmumu. Vienlaikus aicinājām šo tukšumu aizpildīt otrajā lasījumā, kaut vai divu minūšu ziņojumu. Un saistībā ar 9. priekšlikumu, paldies Uršurska kungam par šo, viņš ir ļoti precīzs, lai būtu nepieciešams ministru kabineta līmenī arī izvērtēt. Izpildīt šo kaut vai formāli, un mēs varam virzīties tālāk. Ja Saeimā nav laika uzklausīt izvērtējumu, tad uzdodam valdībai, kultūras ministrija izdarīs. Mūsu mājasdarbs jau lielā mērā ir izdarīts, un ar to vēlējamies dalīties. Arī šodienas sēdē jau par vairākiem izdarītiem darbiem un plānotajiem ieguldījumiem arī ziņoju, un šobrīd tā bilde ir skaidrāka. Un tas atjaunot pareizo secību. Vispirms, ietekmes izvērtējums ar pilnvērtīgu sabiedrības līdzdalību, pēc tam neatgriezenisks lēmums. Runa nav par laika vilcināšanu, bet par lēmuma kvalitāti un sabiedrības uzticēšanos. Un treškārt, kādam jābūt ministru kabineta ietekmes ziņojumam? 6 sadaļas. Tiesību sistēma, kāda ir likuma grozījuma apakšnoteikumi, 2. Budžets. Mēs saprotam, ka ir gan valsts, gan pašvaldība budžeta ietekme, Eiropas Savienība fonda programmas, caur kurām novērš vardarbību Latvijā pēc Stambulas konvencijas ieviešanas, nozara projekti. Un 3. Traucēmniecība un reputācija. Investīciju klimats. Daudzi šodien šo piesauc. Darbspēka piesaista, kultūras radošu un industriju konkurētspēju. Pieņemsim kīno nozarē. Ļoti aktuāls jautājums. Diasporas ietekme. Arī PB Launielā vēstulēs ir skaidra norāda. Un pēdējā pasaules konkurētspējas ziņojumā Latvijas reitings ir uzlabojies par 7 pozīcijām. Vai izdarot šādu izvēli, mēs turpināsim šo pozitīvo līkni. Kultūras ministrija nav atbildusi šo jautājumu ne par vienu no savām jomām. Tam ir nepieciešams izvērtējums. Starptautiskās saistības, kultūras ministrijas jomu ietekme, sabiedrības līdzdalība, kuri ir uzklausīti, kādā secībā dokumentu pieejamība tapa, un ko teica un kas iekļauts un atzīts un kas noraidīts. Kā parastā, normālā procesā. Tieši šādu ziņojumu prasa arī mūsu pašu deklarāciju. Caurskatāmība, konsultēšanās, iekļaujošs dialogs, lai tas uzlabotu likumu kvalitāti un nebūtu pēc tam seku. Un noslēgumā, šis priekšlikums nav bremze, tas ir drošības jostas satura un procesa ziņā. Bremzē tas, ja mēs neiesaistam sabiedrību, un to mēs redzējām šonadēļ. Tāpēc sabiedrībai skaidrība un iespēja tikt uzklausītē ir ļoti svarīga. Saimai fakti un salīdzinājumi, kultūras ministrijai korekta iespēja atskaitīties par paveikto, plānoto no skolām līdz augstskolām, no medijiem līdz darba vidē. Aicinu atbalstīt ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Arciomo Šuiska 9. Priekšlikumu, kas sargā nevis vienas puses uzvaru, bet cilvēku drošību un mūsu kultūra valsts reputāciju. Paldies!
Vārds deputātam Andrim Šuvājevam.
Labvakar vēlreiz, kolēģi. Es šajā priekšlikumā konkrēti vēlos vērsties pie apvienotās sarakstu frakcijas. Un tas iemesls, kāpēc es šajā runā vēlos specifiski adresēt šo aspektu, ir tāpēc, ka nav jau tā, ka ir bieži tie gadījumi, kad uzņēmēja organizācijas, tā skaitā ārvalstu investoru padomu, arī eksportētāja asociācija sūta, ir īpaši ārlietu komisijai vēstules saistībā ar noteiktiem likumdošanas jautājumiem. Un strādājot koalīcijā, tas ir viens regulārs pārmetums, un bieži viņš ir tiešām pamatots par dialogu trūkumu starp lēmumu pieņēmējiem un dažādām nozares organizācijām. Un tagad jau mums pēc visu šī mēneša ir skaidrs, ka šī debata nav notikusi jēgpilni un vērtīgi ārlietu komisijā. Ir vairākā skaidrs, ka arī šīs uzņēmēja organizācijas ar viņām visticamāk arī neviens patiesībā īsti nav runājis. Manuprāt, būtu tikai normāli, ja apvienotais saraksts šeit kāds no deputātiem nāktu un pārstāvētu tad viedokli un reaģētu uz šīm uzņēmēja vēstulēm un skaidrotu savu nostāju. Ir, piemēram, arī LTRK vēstule, kas ir nosūtīta ārlietu komisijai, un tur ir norādīts, ka LTRK ieskatās šis konvencijas denonsēšanas jautājums nav prioritārs. prioritārāki jautājumi, protams, saistās ar budžetu, manuprāt, būtu tīri normāli no tāda skaidra sociāla politiskā dialoga, ka gan iesniedzēji, gan arī citi deputāti, kas plāno atbalstīt konvencijas denonsēšanu, varētu atnākt un pamatot iemeslus, kāpēc viņuprāt ir šis prioritārs jautājums. Tad jānāk un jāpaskaidro par to, ka jūs neredzat, ka šeit nebūs nekāda veida slikta negatīva ietekme uz investoru uzticību mūsu tautsaimniecībai, ka šeit nebūs ietekme ne uz valsts un pašvaldību budžetiem. Jūs tomēr bieži sevi mēģināt pozicionēt un profilēt kā tādu uzņēmēju partiju. Vienmēr esat to darījuši, bet šeit ienāk kaut kāda potenciāla kritika no uzņēmēja organizācijām, un jūs nebilstat nevienu vārdu. Šeit ir iespēja no tribīnas to darīt, tam, protams, vajadzēja notikt komisijā, skaidrs, ka komisijā tas nevarēja notikt, jo mēs jau zinām, tas process bija katastrofāli kritisks, bet nu, šeit ir iespēja no saimes tribīnas tomēr to izdarīt. Es aicinātu izmantot saimes deputātus to privilēģiju, kas viņiem ir, nākt šeit no tribīnas skaidrot, reaģēt uz uzņēmēju sūtītajām vēstulēm, un tad arī mēs saimes deputāti varam izvērtēt, vai mēs vēlamies atbalstīt šo priekšlikumu vai nē, jo šajā brīdī jūs vienkārši klusējat. Manuprāt, tas ir diezgan necienīgi pret šīm uzņēmēju organizācijām. Paldies, aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātam Gatim Liepiņam.
Godātie kolēģi, šis ir ārlietu ministrijas priekšlikums, un viņi arī redz to, kāda situācija pēc denoncēšanas varētu izvērsties Latvijai ārvalstīs, un arī pateicos arī par šo priekšlikumu, jo patiesībā tas ir diezgan nozīmīgs faktors. Es domāju, ka ekonomikas izaugsme, mūsu ekonomiskā attīstība, nu, tā ir prioritāte, par kuru, man liekas, nešaubās neviens no šeit esošajiem, kur ir noteikti arī izvirzījuši savās gan programmās, diskusijās un tā tālāk. Nu, katrā ziņā ekonomiskā aktivitāte, tas ir viens no galvenajiem jūsu un mūsu iemesliem, kāpēc vispār mēs šeit esam. Bet, nu, diemžēl tam būs arī ietekme, un ir tādas divas nozīmīgas komponentes, ir investīciju piesaiste šīm ekonomiskajām sakām, un otra ir kredīta reitings. Un, ja mēs runājam par investīciju piesaisti, FICIL, jeb ārvalstu investoru padome, jau ir brīdinājusi, ka denoncēšanai var būt ietekme uz investīcijām. Ļoti vienkārši neviens cits labāk kā ārvalstu investoru padome to neredz, un ārvalstu investori vērtē ne tikai to, kā kurā vietā var kaut ko nopelnīt, bet arī to, kā mēs attiecamies pret ļoti daudziem ir uzņēmējiem arī ētiskais aspekts ir ļoti svarīgs un korporācijām. Attiecībā par kredīta reitingu, nu, ir vairāki faktori, kas to ietekmē, un viens no tiem ir valsts uzticamība un prognozējamība. Bet nu, nav jau jābūt tādam ekonomikas zinātņu guru, lai saprastu to, ka konvencijas ratificēšana un denoncēšana īsi pēc tam atstās ietekmi, un neietekmēs vērtējumu par valsti kā uzticamu un prognozējumu. Nu, tas ir diezgan skaidrs, jo šāds solis izskatās stipri dīvains no ārvalstu. Mums ir varbūt kaut kāds viedoklis vai jums par to, kā mums šeit notiek tas iekšpolitiski, bet ārpolitiski tas neizskatās labi. Un, nu, kolēģi, lai ko jūs arī sakāt, ka tas ir ideoloģisks pasākums šī konvencija, ja? Nu, tomēr tam sekas būs arī ekonomiskas, un tas ietekmēs valsti finansiāli. Tā kā es aicinu tomēr atbalstīt šo priešlikumu, jo ir svarīgi mums finansiālā stabilitāte, mūsu kredīta reitings, mūsu investīcijas un arī līdzekļi, ko mēs pēc tam varam atvēlēt aizsardzībai, un arī, kā jūs ļoti vienmēr uzsverat, neaizņemties naudu uz nākotnes rēķina. Tad lūdzu arī aplieciniet to ar vārdiem, ne tikai ar vārdiem, bet arī darbiem, un balsojot par šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Dzidzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, pirms es runāju par priešlikumu, man būtu tāda maza replika, papildinājums tam, ko teica Šuvajo kungs pirms kāda laika. par ko mēs šobrīd patiesībā debatējam un kas šobrīd notiek. Šuvajo kungs taisnīgi precīzi pateica, ka šodienas darba uzdevums ir maksimāli vilkt laiku, kā saka, maksimāli attālināt lēmumu par konvencijas nākotni. Tas bija godīgi pateikts, un es to taktiku saprotu, un tā mēs būtu, ja? Tagad pie priekšlikuma. Tā kā mēs zinām, kas šodien notiek, man būtu aicinājums, priekšlikums, proti sadalīt, izreikināt matemātiski atlikušo, kā saka, priekšlikumu apjomu, sadalīt laiku, nu, pārstrāt, tas ir vienoties progresīvo kvotā, kā lai saka, un to laiku pieņemt, un tad vienkārši nākiet šeit un stāviet un klusējiet. Jo tas būtu vislabākais veids, kā novērst vardarbību. Vardarbību pret intelektu cilvēku, kā es iepriekš izteicies. Un vardarbību pret, ne jau pret mums, man nav problēmas šeit līdz rītam būtu. Pret tiem cilvēkiem, kas klausās šo visu. Un ja drusku nopietnāk, manuprāt, tas, ko mēs šodien daram, mēs vienkārši, kā saka, pazemam šīs mājas, šī parlamenta, kā saka, ticību demokrātijai, ka mēs varam vienkārši bezjēdzīgi runāt nesaprātīgas lietas. Tā vietā, ka mēs varētu vienkārši varbūt apstāties, saprast, ka jā, katram nav atsaucamas pozīcijas, jā, nu pati palīdz sarežģīt, jā, nav neviena valstvīra vai valsts sievas, kas varētu pa vidu nostāties un šos kautiņā iesaistītos nolikt stūrī nokaunēties. Ja. Padomāt, ja, un atgriezties pie šī jautājuma, tad, kad, kā saka, vēs prāti, ja, iziet ar vēlēšanām, kur katrs dabūtu pa nopelniem. ZZS par to, kad piedošana piekrāpa savus vēlētājus stāstot par Stambulas konvenciju, vienotība un progresīvie par to, ka piekrāpa savus vēlētājus ejot ar ZZS, precīzi tas, ko jūs solījāt. Mums ir premjērs bija vienotības, kurš uz debatēm negāja ZZS. Iziešim cauri, katrs saņemtu par nopelniem. Un ja nākošo vēlēšanu rezultātā būtu temats vēl vispār kādreiz pacelēt Stambulas konvenciju, tad arī lēmt, atgriežos pie priešukuma, sareitinam laiku, pastāvēt šeit paklusēt, tas būtu tāds savā ziņā klusuma brīdis pirms vai nu pieņemšanas, vai nu nepieņemšanas. Paldies.
Vārds deputātei Antoņinai Nāševai.
Šmita kungs, paldies jums par brīnišķīgām debatēm, bet tas nebija par devīto priekšlikumu. Par devīto priekšlikumu, kas īstenībā ir ļoti pamatots un ir jau vērsts uz nākotni. Tieši tā, kas notiks tad, kad šodien jūs nobalsosiet par izstāšanos no konvencijas, tad kam jānotiek vismaz? Ja? Tad šis priekšlikums piedāvā jau pēc likuma, tieksim, 6 mēnešu laikā no likuma spēka stašanas izvērtē to, kā šis ietekmēs vairākus aspektus. Šeit daudz ir skanējis par to, kā tas ietekmēs finansiālo situāciju. Un es ļoti sagaidītu, ka tieši kolēģi, kas ciena demokrātiju, un debašu kultūru varētu šeit atnākt un pēc būtības par priekšlikumu paskaidrot, kāpēc tad neatbalstīt, ja jūs plānojat neatbalstīt šo priekšlikumu, kas par problēmu izvērtēt jau pēc denonsēšanas, kā tas ietekmē mūsu tautsaimniecības attīstību, mūsu valsts budžetu, mūsu sabiedrības un attīstību un arī atbilstību starptautiskajām saistībām. Mēs varam saukt vairākas starptautiskas saistības, kas noteikti tiek visdrīzāk apdraudētas, bet atkal mēs te tikai debatētu tad kā deputāti, bet to, ko mēs aicinam darīt, kas mums ir jādara kā deputātiem, ir kompetentam iestādēm, ministru kabinetam, šajā gadījumā izvērtēt visaptvēroši to ietekmi, lai pēc tam arī lemjot par nākamajiem budžetiem un finansiālu situāciju valstī mums būtu uz ko pamatoties un mēs varētu redzēt, kā jūsu šīs konkrētais lēmums ietekmē vai iespējams neietekmēja un tad jūs teiksiet, redziet, viss ir labi. Bet mums ir jāredz Un to, ko šobrīd saka gan uzņēmēji, gan starptautiskie ārzemju investori, gan eksperti par to, ka visdrīzāk būs, nu tad bet to ir jāizvērtē. Tas ir vienīgais, ko piedāvā šis priekšlikums postfaktum jau izvērtēt kādu ietekmi. Kas Šmita kungs jums konkrēti ir pret šo priekšlikumu? Vai tad nevajag izvērtēt to finansiāli? Visi visu laiku saka, jārunā par biznesu, par naudu, par teiksim, kur piesaistīt, kur vēl, bet re, kur ir stāsts par to, kā mēs atgrūžam investorus, kā mēs zaudējam naudu. Un te ir tikai stāsts par investīcijām drošu vidi, kādu signālu, kā mēs jau kolēģi teica, kādu signālu mēs starptautiski parādam par to, ka mēs esam tādi vien pieņēmi pēc diviem gadiem atcēli, iedev tiesības, atņēm tiesības, spēlējās tikai. Bet otra lieta, kas ir pēc būtības šajā konvencija cīņā pret vardarbību, ir cik izmaksā tas, ka mēs necīnīsimies vairs pienācīgā veidā pret vardarbību ģimenē un pret sievietiem. Bez pienācīgiem instrumentiem. Tad kā mēs izvērtēsim arī to, kā šis bija vai nebija jūsu piesauktais tikai papīrs? Bet jā, jūs atbalstīsiet šo priekšlikumu. Mēs varētu izvērtēt pēc tam, vai šis bija tikai papīrs vai nebija tikai papīrs. Tad atbalstiet šo priekšlikumu, kolēģi. Tad vismaz pēc jūsu balsojuma, jau pēc denonsēšanas, mēs varētu kvalitatīvi izvērtēt un saņemt to vērtējumu no ministru kabineta par to, kā šīs atbilst gan starptautiskām saistībām, gan kāda ietekme uz mūsu budžetu vēlreiz tiktu atstāt. Man pat negribētos minēt, kāda ietekme uz budžeti ir tam bezdarbībām un īstenībā tam, pat kā šeit šobrīd jūs ienesot šo jautājumu un pat nemēģiniet šeit teikt, ka tie, kas nāk un aizstāv un nepadodās un stāv par cilvēku tiesībām, ir tie, kas ienes šeit šo jautājumu. Jūs esat atnesuši šo jautājumu. Mēs nekad nebūtu šo jautājumu šeit likuši galdā šobrīd tādā populistiskā veidā, kā jūs to izdarīt, kad visa sabiedrība ir spiesta tērēt laiku, visa sabiedrība ir spiesta uztraukties un nākt ielās arī par to, ko jūs šeit esat ievārījuši. Un man nav kauns stāvēt šeit un runāt nevis klusēt, kā to gribētu Šmita kungs. Viņš jau vispār gribētu visus apklusināt. Es neklusēšu Šmita kungs, lai nu cik
Laiks.
Jums nepatīk. Palūkšu apvienot laikus.
Lūdzu apvienot.
Es... Jo jākaunās jums, kas šo jautājumu šeit esat ienesuši, un gribat šobrīd viņu pieņemt par spīti visam, par spīti visām vēstulēm, kas ienākušas un kas ir nav nodots pat tālāk daži. Jūs negribat ne lasītos, ne dzirdēt, ne arī pat postfaktum izvērtējumu negribat. Kas jums traucē postfaktum izvērtēt? Tātad. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo 9. Priekšlikumu. Izvērtēt 6 mēnešu laikā no likuma spēka stāšanās, tad uzdot ar šiem grozījumiem arī šo izdarīt, un lai mēs saņemtu pēc tam pamatotu izvērtējumu, un mēs varētu paskatīties, cik jūsu šobrīd bezatbildīga nodevīga rīcība izmaksā valstī. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Šuvājevam otro reizi.
Šmita kungs, ja jūs vēlaties paklusēt, jums tas nav nosākuma jāpaziņo visai pasaulē. Mēs izmantosim mums deputātiem sniegtās tiesības, nāk šeit runāt, atbilstoši tam, kā to paredz Saeimas kārtības rūles. Vienīgā problēma, ko es šeit saredzu, ir tas, ka šeit nenotiek pietiekami daudz debatas. Ir īpaši šajā konkrētajā priekšlikumā no apvienotās sarakstu frakcijas. Es neesmu dzirdējis līdz ar to apvienotā saraksta argumentus par to, kāpēc viņi varētu neatbalstīt šādu priekšlikumu. Neesmu dzirdējis nevienu argumentu uz tiem jautājumiem, ko uzņēmēja organizācijas norāda savās vēstulēs Saimai. Mēs šeit runāsim. Un fakts, ka tik tiešām ļoti liela sabiedrības daļa sako līdzi šīm debatēm, klausās šīs debates, manuprāt, ir tikai un vienīgi pozitīva iezīme. Mums nevajadzētu censties to kaut kādā veidā mazināt, tas apliecina to, ka sabiedrībai interesē šie argumenti. Kā jau es norādīju, problēma ir tāda, ka šodien pārsvarā sabiedrība dzird tikai un vienīgi progresīvos un jauno vienotību. Jūs viņu nedzird nemaz, jo jūs jau šeit nevēlaties nākt un aizstāvēt savu nostāju. Jūs nevēlaties nākt un debatēt par šiem priekšlikumiem. Es atkārtošu, Ārlietu komisija bija pirmā instance, kur šai debatai vajadzēja notikt jēgpilnā veidā. Un ja tā arī būtu bijis, visticamāk šeit tās debates būtu daudz mazāk. Bet tā kā Ārlietu komisijā šis nebija iespējams, ir tikai pilnīgi likumsakarīgi, ka Saeimas deputāti izmanto sev sniegtās iespējas, nāk šeit tribīnē, aizstāv savu nostāju, debatē par to arī par šo konkrēto priekšlikumu, uzklausa opozicionāru un oponentu idejas un pārdomas, un cenšās reaģēt uz to, lai sabiedrība tad dzird, ko domā tautas priekšstādi. Šajā brīdī to nevar pilnmērtīgi dzirdēt, jo jūs klusējat. Paldies.
Vārds deputātam Edmundam Jurēvicam.
Cienījamie kolēģi, šis priekšlikums noteikti ir atbalstāms Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra, bet debatēs par šo priekšlikumu izskanēja vairāk Šmita kunga priekšlikumu, bet vienu no tā es ļoti atbalstu. Šmita kungs aicināja, ka šis jautājums mums jāatliek pēc Saeimas vēlēšanām. Es pilnīgi piekrītu Šmita kungs, un šobrīd arī jaunās vienotības frakcijas vārdā es aicinu visu septiņu frakciju Saeimā vadītājus parakstīt un šo jautājumu atlikt pēc Saeimas vēlēšanām un beigt šķelt sabiedrību. Un arī Šmita kungam un citiem neatkarīgiem deputātiem es vēlētos piedāvāt šādu iespēju un beigt šobrīd šķelt sabiedrību un pievērsties valstī būtiskam jautājumam nacionālā drošības budžeta pieņemšana.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 55, atturas 1, priekšlikums noraidīts.
10. priekšlikums ir atsaukts par 11., 12., 13., 14. Mēs diskutējām Ārlietu komisijā un faktiski visus šos priekšlikumus vieno viens nosacījums, kas ir nenoteiktības princips. Faktiski tiek paredzēts, ka izpildās kāds nosacījums, lai Ārlietu ministrija varētu iesniegt Eiropas padomes ģenerāla sekretāram, piemēram, paziņojumu par konvencijas denonsēšanu, ir jāizpildas kādam konkrētam apstāklim. 11. priekšlikumā tas būtu, ja vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanas un apkarošanas plānā 2024. 29. gadam noteiktie mērķi tiek sasniegti. Citi priekšlikumi ir izteikti nākamajos priekšlikumos 12., 13. un 14. Šis nenoteiktības princips neatbilst labas likumdošanas praksei, un juridiskā biroja vērtējumā drīzāk satversmības risks ir tādus atbalstīt nekā neatbalstīt. Un no šāda viedokļa šie priekšlikumi ir neatbilstoši parlamenta vadošajai lomai un parlamenta tiesībām pašām izlemt šos jautājumus. Par 11. priekšlikumu Ārlietu komisija par 11. priekšlikumu Ārlietu komisija diskutēja un aicina balsot pret.
Uzsākam debates vārds debatēs deputātam Gatim Liepiņam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, vēlos vērst uzmanību uz šo priekšlikumu, jo tā vienkārši denoncēt šo konvenciju bez jebkāda pamatojuma nebūtu pareizi. Un turklāt to darīt steidzamības kārtībā to nebūtu vēl jau vairāk pareizi. Ja tiešām tiek nolemts denoncēt šo konvenciju, kas pats par sevi būtu ļoti nepareizi un es arī kategoriski neatbalstu denoncēšanu, bet tomēr būtu svarīgi sasniegt konvencijā izvirzītos būtiskākos mērķus vardarbības novēršanai. Priekšlikums paredz nevis vienkārši denoncēt konvenciju un uzreiz paziņot Eiropas padomes ģenerāla sekretāram par šo, bet noteikti, ka Ārlietu ministrija var iesniegt Eiropas padomes ģenerāla sekretāram adresētu paziņojumu par konvencijas denoncēšanu, ja vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanas un apkarošanas plānā 2024. un 2029. Gadam noteiktie mērķi tiek sasniegti. Es vēlos uzreiz uzsvērt, ka Eiropas padomes konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršana un apkarošana ir ne par ko citu, kā tikai par vardarbības mazināšanu. Kolēģi, es saprotu, ka te lielu daļu, īpaši tik vēlā vakarā, jau vairs nepārliecināšu mainīt viedokli par konvenciju un neizstāties no tās. Lai arī es neatbalstu izstāšanos no konvencijas un uzskatu, ka mums tajā noteikti ir jābūt, tomēr aicinu, ja tomēr lemjat par izstāšanos, tad darīt to saprātīgā veidā, rīkoties saprātīgi un nedarīt to steigā. Ir jāizvērtē visi juridiskie aspekti, saņemot gan nepieciešamos atzinumus un nevis vienkārši steigā klubdamiem, krizdamiem, kā mēs to, kā jūs šobrīd darat, izstāties pa katru cenu. Tas nav labs stils. Ar šo visu jūs neieriepsiet jaunajai vienotībai. Nē, mums jūs ar to neieriepsiet. Ne tikai izstāpšanās no konvencijas, bet veids, kā šis notiek, atsauksies uz Latvijas tēlu. Uz Latviju kā netik tiesisku valsti, kā varbūt ierasts līdz šim mūsu ārvalstu partneriem bija redzēt. Es saprotu, ka daudzi konvencijā izlasa to, kas tur nav rakstīts. Un arī netic ne maniem, ne arī dažādu ekspertu teiktajam un vērtējumam, ne arī pat Satversmes tiesai netic. Bet ieklausieties vēlreiz lūdzu, par ko par to saka ārvalstīs. Piemēram, Polija ir konservatīva valsts, ja mēs runājam par konservatīvām vērtībām. Katolicisma tradīcijās veidota valsts. Un ne iepriekšējā parlamenta sasaukumā, kad pie varas tur bija konservatīvie spēki. Ne arī tagad. Polija negrasās denoncēt šo te konvenciju. Ne iepriekš, kad tur pie varas bija konservatīvie, ne arī šobrīd. Polija ir valsts, kura īpaši labi atpazīst un neieredz Krievijas naratīvus. Mūsu tuvākās un lielās valstis un sabiedrotie ir Polija. Un arī Ziemeļvalstis, uz kuriem mēs ļoti paļaujamies, kad, ja notiktu kāda nelaime, un ir ļoti svarīgi, ko viņi par mums domā. Latvija ir saņēmusi vēstuli no Polijas Republikas Seima, kuras Eiropas lietu komisija pauž bažas par šobrīd Latvijā notiekošo. Šeit, notiekošo. Tieši to, ko mēs šobrīd šeit darām. Komisijas vadītāja, Eiropas lietu komisijas vadītāja, pauž savu atzinību par Eiropas padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu ratifikāciju Latvijas Republikā 2023. gadā. Lūdzu apvienot debašu laikus.
Lūdzu apvienot laiku.
Komisijas vadītāja vēstulē uzsver, ka sieviešu un meiteņu aizsardzība pret visām vardarbības formām nav ideoloģijas jautājums, bet gan būtisks cilvēktiesību un cieņas jautājums. Stambulas konvencija nodrošina visaptverošu juridisko un institucionālo ietvaru, kas ļauj valstīm stiprināt mehānismus vardarbības novēršanai, aizsardzībai un vainīgo saukšanai pie atbildības, pilnībā ievērojot nacionālās konstitucionālās tradīcijas. Polija, būdama Eiropas Savienības un Eiropas padomes dalībvalsts, joprojām ir dziļi apņēmusies ievērot līdztiesību un cilvēktiesības. Komisijas vadītāja uzskata, ka vienotība šo vērtību aizstāvībā ir būtiska, jo īpaši laikā, kad demokrātiskās sabiedrības visā Eiropā saskaras ar dezinformāciju un polarizāciju. Tāpēc viņa pauž savu pilnīgo solidaritāti ar Latvijas parlamentāriešiem, kuri iestājas par Latvijas dalību konvencijā un apliecina savu pārliecību, ka Saeima turpinās veikt pasākumus, lai stiprinātu sieviešu tiesības Latvijā un visā Eiropā. Kolēģi, aicinu ieklausīties ekspertos un starptautiskajos partneros, mūsu sabiedrotajos, rīkoties izsvērti, tiesiski un pārgalvīgi nesteigties ar konvencijas denonsēšanu. Aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātei Zanei Skujiņai Rubenei.
Labvakar, cienījamie kolēģi! Apsvērt, ka mums šāds starptautisks sadarbības mehānisms nav nepieciešams ar vienīgi tādā gadījumā, kad mēs konstatējam, ka Latvijā vardarbības problēmas nepastāv. Un tādēļ mans priekšlikums paredz, ka ārlietu ministrija var iesniegt Eiropas padomes ģenerāla sekretāram adresētu paziņojumu par konvencijas denonsēšanu, ja vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanas un apkarošanas plānā 2004-2009 gadam noteikti mērķi tiek sasniegti. Tie, kas ir studējuši socioloģiju, droši vien būs dzirdējuši ne tikai par dzimti un dzimumu, bet arī par Maslova vajadzību hierarhiju. Tā otrais līmenis ir drošība, un tas iekļauj arī aizsardzību no briesmām, to starp aizsardzību pret vardarbību. Un vakar pie Saeimas pulcējās tūkstošiem cilvēku, kur ir mūsu valsts nākotne, arī mani draugi. Un mēs vēlamies, lai šie cilvēki veido kuplas ģimenes, maksā nodokļus, ceļ valsts ekonomiku un iesaistās sabiedriskajos procesos. Bet kā mēs varam no viņiem to prasīt, ja mēs ar Stambulas konvencijas denonsēšanas virzīšanu raidām šiem cilvēkiem skaidru un bīstamu signālu, mēs nevēlamies būt daļa no Eiropas vērtībām, mums neinteresē, ko mums saka mūsu starptautiskie partneri Eiropā, un mums neinteresē jūsu viedoklis, jūsu nākotne vai jūsu drošība. Varam taču Latvijā visu izlemt paši, nekādas starptautiskas konvencijas mums nav vajadzīgas. Kolēģi, tas ir ļoti analogija tam, kā pateikt, vardarbība ir mūsu ģimenes iekšējā lieta, un citiem te nav ko maisīties. Un tādēļ ar šo priekšlikumu mēs sniedzam cilvēkiem drošības sajūtu par to, ka mēs turpināsim iestāties par vardarbības izskaušanu, un mēs būsim daļa no starptautiskas konvencijas tik ilgi, cik nepieciešams, lai šo mērķi sasniegtu. Un mērķis, kā mēs redzam, vēl ir ļoti tālu. Šobrīd mēs joprojām dzīvojam vidē, kur tādi komentāri, kā satiktu šitās aitas kādreiz toču par vienu vardarbības gadījumu vairāk, vai tas labi, tagad tevi varēs slānīt un mums nekas par to nebūs, vai neviens nerunā par to, ka viņai pļauka ir nepieciešama, ir ļoti daudz sieviešu ikdiena. Un ar Stambulas konvencijas denonsēšanu mēs signalizējam, ka šāda komentāra un darbības ir pilnīga norma. 2023. gada 4. maijā Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, akcentējot, cik būtiski ieklausīties cilvēkos, sacīja: šodien vērtīgākais mūsu katra apliecinājums patriotismam un mīlestībai pret savu zemi, tautu un valsti, dzelžaini stāvēt parlamentārās demokrātijas sardzē, lai sargātu svētāko – mūsu brīvību, neatkarību un demokrātiju. Mums visu laiku sev jāatgādina, ka indivīda, cilvēka, personas drošība ir galvenā un principiālā prizma, caur kuru raudzīties uz kopējo valsts drošību. Nu, vakardienas ārlietu komisijas sēdē labi redzējām, ka nu, tā mums tāda īsta demokrātijas patriotisma un mīlestības pret savu tautu un valsti paraugstunde ir bijusi, kur iepriekšējais saimes priekšēdētājs ierobežoja nu, iespēju izteikties sabiedriskajām organizācijām, kas pirmās un vienmēr ir gatavs reaģēt problēmu situācijās, kad valsts vēl tam nav gatava. Un kolēģis Edmunds Saprīts jau minēja, ka mēs esam saņēmuši vēstuli arī no Latvijas Pilsoniskās alianses, mūsu sadarbības partnera, kas stingri nosoda Saeimas ārlietu komisijas rīcību, saucot to par nepieļaujumu precedentu un demokrātiskās līdzdalības ierobežošanu. Un ņemot vairāk vakardienas deputātu vairākumu balsojumu, kas paredzēja ierobežot viedokļu paušanu sabiedriskajām organizācijām, amaram doto vēlētāju mandātu vēlos citēt Eiropas studentu apvienības un Latvijas studentu apvienības vēstules nelielu daļu. Tas ir par priekšlikumu, jā. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Tātad Eiropas studentu apvienība un Latvijas studentu apvienība pauž dziļas bažas par saimā notiekošajām diskusijām saistībā ar iespējumu Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas. Šāds solis nozīmētu nopietnu atkāpšanos no Latvijas cilvēktiesību saistībām, mazinātu uzticēšanos sadarbībai Eiropā un būtu pretrunā kopīgajiem demokrātijas un tiesiskuma principiem, uz kuriem balstās gan Eiropas Savienība, gan Eiropas Padome. Studējošie un jaunieši ir tieši ietekmēti no sociālās un institucionālās vides, kurā viņi dzīvo un mācās. Valsts, kas nodrošina akadēmisko brīvību un aizsargā savus iedzīvotājus no vardarbības, ir valsts, kurā studējošie var brīvi un droši mācīties, radīt un pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē. Augstākās izglītības iestādes un studējošo organizācijas jau daudzus gadus ir bijušas demokrātiskās kultūras un cilvēktiesību izpratnes veicinātājs. Atbalstot Stambulas konvenciju, Latvija apliecina savu piedarību Eiropas valstu kopienai, kas augstu vērtē cilvēka cieņu, vienlīdzību un solidaritāti. Un visbeidzot, konvencija sargā populismas posta, to mēs dzirdējam arī vakar, un aicinu nebūt kaitnieciskiem par saviem iedzīvotājiem un valsti. Esiet racionāli, domāsim par mūsu cilvēku drošību, kā arī to minēja mūsu iepriekšējais saimes priekšādātājs Edvards Smildēns, un aicinu atbalstīt manu priekšlikumu un neatbalstīt Stambulas konvencijas denoncēšanu. Paldies jums!
Vārds deputātei Līgai Rasmečai.
Cienējamā saimes priekšsādātāja, cienējamie kolēģi. Protams, ka šis arī ir ļoti loģisks, racionāli pamatots priekšlikums. Un pat tie cilvēki, kas nav pārliecināti vai Stambulas konvencijā viss atbilst viņu vērtībām, pat tie ir teikuši. Nu taču veidojiet kādu kompromisu, atlieciet uz kādu laiku šo jautājumu. Bet ja tas netiek darīts, tad kāpēc? Un tas ir jautājums, jo šeit ir dzirdēts ļoti daudz paskaidrojumu loģikas, ja par to, kādu kaitējumu šī denoncēšana nodarīs Latvijai un Latvijas iedzīvotājiem. Es saprotu, ka ir cilvēki, kam varbūt tiešām ja, ir vēlme Latvijai kaitēt. Bet man gribas cerēt, ka ne visiem 55, kas balso par denoncēšanu. Un tad ir jautājums, kāpēc? Viņiem varbūt liekas, ka viņi ar to sodīs progresīvos vai jauno vienotību. Bet diez vai, ar to jūs sodīsiet visus tos, kas Latvijā cieš no vardarbības, un jūs sodīsiet ne tikai vardarbībā cietušos, bet jūs sodīsiet arī tos, kas iegūst labumu no Latvijas prestiža, kas izplata Latvijas preces un pakalpojumus. Tāpēc jautājums par motivāciju. Padomājiet, ko jūs teiksiet saviem bērniem, mazbērniem, kad jums pēc gadiem jautās, šobrīd, es saprotu, ir nolemts, jā, mēs pierādīsim, mēs iesim līdz galam. Bet padomājiet par tālējošām sekām un padomājiet, vai tiešām nebūs kauns. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Kasparam Briškenam.
Cienījumā saimnes priekšādātāja Gunēmē kolēģi, labvakar. Lielās dišķibeles laikā man bija tas gods būt diplomātam Latvijas vēstniecībā Zviedrijā. Un tajā laikā man bija tāds nepateicīgs uzdevums skaidrot Latvijas ekonomiskās politikas izvēles tajā laikā. Tā skaitā par miljardu glābt austrumu naudu atmazgājošo pareksu, pa ceļam izglābjot arī Zviedru bankas, skaidrot Latvijas iekšējās devalvācijas eksperimentu, kā rezultātā vairāk 100 000 cilvēki bija spiest doties piespiedu emigrācijā. Un tā bija tad nepatīkama, bet ļoti vērtīga profesionāla skola, jo kā diplomāts, tu, protams, pārstāvi valsts oficiālo viedokli, arī tad, ja tas nesakrīt ar tavu personīgo viedokli. Tā ir tā diplomāta maizes smagā cietā garoziņa. Un tieši tāpēc es zinu, ar kādām šausmām man bijušie kolēģi šobrīd seko šīm debatēm, gaidot to, diemžēl, nenovēršamo rezultātu, kurš rezultēsies ne jau tikai mūsu pastāvīgās pārstāves Eiropas padomē pienākumā iesniegt šo denonsēšanas rakstu Eiropas padomes ģenerālsekretāram, bet arī visam mūsu diplomātiskajam dienestam, kam nāksies šīs šausmas skaidrot pārējai civilizētajai pasaulē. Tāpēc, sargājot mūsu diplomātisko dienestu un līdz ar to mūsu starptautisko reputāciju, es noteikti atbalstu šo priekšlikumu. Es vēlos, lai mūsu diplomāti, mūsu starptautiskie pārstāvji pavada savu laiku, skaidrojot to, ko Latvija dara, vardarbības mazināšanas jomā, apmainoties ar zināšanām ar saviem citu valstu kolēģiem un virzīt mūsu visus kopīgu mērķu sasniegšanā kopīgā vērtība ietvarā, nevis spīdzināt mūsu diplomātus pa ceļam pazemojot mūsu valsti. Paldies.
Vārds deputātei Ilzei Verginai.
Cienījumā saimes priekšsēdētāju kolēģi. Šodien ir gara diena saimā. Un šajā garajā dienā pie mums arī nonāk dažādas ziņas par Lietuvu un šīs valsts izvēli, par Justīni, kuras vārdu, es domāju, mēs visi zinām šajā zālē. Šodien saņēmām ziņu, ka apgabala tiesa vecākiem palielinājusi sodus par viņu slepkavību. Un par šo priekšlikumu. Paldies kolēģei Zanai Skuiņai Rubenai par priekšlikumu. Es gribētu atgriezties tajā emocionālajā brīdī, kad jūs kolēģi teicāt runas, atklājot izstādi šodien saimā. Ir mums te tāda tradīcija pa laikam, un man šķiet, ka tam ir kāda būtiska nozīme, iespējams simboliska, bet gribētos teikt, ka tā ir dziļāka, empātiska nozīme. Un es ticu, ka tās runas, kas tika teikts, ir tiešām par šiem bērniem, par viņu dzīvēm, par viņu cerībām un par to, ka viņi grib nodzīvot savu dzīvi laimīgi. Kolēģi, es jūs gribu visus uzrunāt šodien šeit, šajā zālē. Es zinu, ka starp mums ir skolotāji, un es gribu paskatīties jums acīs skolotāji. Es zinu, ka šeit starp mums ir ārsti, pašvaldību vadītāji, cilvēki, kuri ikdienā ir strādājuši ar cilvēkiem, redzējuši dzīvi tūplānā. Un es jautāju, vai jums tiešām ir viena alga? Uz jautājumu šeit no šīs tribīnes, kādēļ mums Latvijā vēl šodien nav varbūt tie sasniegumi izglītībā un skolās, ko mēs gaidām, jūs arī zināt atbildi. Jo bērni nāk no savām ģimenēm un viņi slēpj to, kas notiek vakarā un naktīs. Un bieži es arī kolēģiem skolā teicu, kāda matemātika vai literatūra, ja viņš naktī ir redzējis kautiņus, vardarbību, ja viņa soma otrā rītā smird pēc, es atvainojos par šo vārdu, smako, pēc alkohola tā ir saplēsta, pats ir netīrs un smakojošs, un mēs tālāk skolā runājam par to ar citiem bērniem, kā vardarbību nevajag pret šo skolēnu. Man ir konkrēti gadījumi no prakses, kad šī vardarbība no citiem bērniem ir uz tādas kā robežas, jo arī iespējams viņi ir cietuši no vardarbības. Vardarbība pret vardarbību. Un tad, kad es apciemoju šo ģimeni mājās, pretī bija vecākie brāļi. Viens ļoti raustīja valodu, viņš nebija mācījies skolā tajā laikā, tas bija iepriekš. Otram bija dziļa rēta uz pieres. Uz manu jautājumu, kas ar tevi notika, viņš esot nokritis netīšām pa trepēm. Bet tā nebija. Trepes bija augstas, vecāki bija sadzērušies, vakarā bija kautiņš, un tās trepes bija viņam izšķirošas. Tad, kad par šo mēs runājam un vairāk sākām ar šo bērnu strādāt un runāt, viņu vienkārši izņēma no skolas un aizved citur. Un atkal mēs nokavējām laiku, ļoti, ļoti dārgo laiku. Un par šodienas debatēm. Kolēģi, kā jūs domājat, vai tie kolēģi, kuri stāstīja savus personīgos, šo personīgo pieredzi, vai viņiem bija viegli to teikt? Un es gribētu tiešām par drosmi pateikt paldies, jo par to runā tie, kas grib, es atvainojos apvienojot lūdzu laiku,
lūdzu,
kas grib pasargāt citus bērnus, sievietes, ģimenes no tā, ko ir paši piedzīvojuši. Un kolēģi, tas ir deputāta pienākums. Deputāts, kurš ar savu piemēru aicina un liek paskatīties uz šo problēmu jau pavisam, varbūt ar savu pieredzi no šī skatu punktu. Es ļoti, ļoti aicinu, neatbalstīsim šobrīd šo izstāšanos. Tas ir laiks, ko mēs zaudējam, ja bērni nerunā. Šī mums ir atkal kārtējā reize, kad mēs sakām un dodam šo signālu ģimenēm, kurās ir šī vardarbība, ka nevajag stāstīt, nerunājiet. Tā bija padomju savienības politika, ka visam, kas notika ārpus padomju savienībā, nezinu, uzbūvētajam, bija jāpaliek ģimenē. Tādēļ, iespējams, mēs šobrīd runājam par šo Krievijas naratīvu, tādēļ mēs sakām, ka tam ir tik ļoti tuvu šī robeža. Un es zinu, kolēģi, ka jūs, un es vēlreiz aicinu, lūdzu, nebalsojam par. Jūs daudz tā nedomājat, šī ir partijas disciplīna. Bet varbūt bērnu, viņu, to bērnu vārdā, par kuriem šodien šīs runas teicām, ir vērts tomēr balsot tā, kā jūs paši domājat un kā jūs gribētu, lai jūsu bērniem ir. Šim nav nekāda sakara ar budžetu, es sarunāju šobrīd ar zāli. Paldies, un es ļoti, ļoti augstu novērtēju šo priekšlikumu, un es ticu, ka jums katram ir sava sirdsapziņa. Paldies!
Vārds deputātei Selmai Teodorai Levrencei.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi. Šis ir, manuprāt, viens no svarīgākajiem priekšlikumiem, kas ir šodien šeit izskanējuši. Tas parāda, ka ārlietu ministrija var iesniegt Eiropas padomas ģenerālsekretāram adresēt paziņojumu par konvencijas denonsēšanu, ja vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanas un apkarošanas plānā no 24. līdz 29. gadam noteiktie mērķi tiek sasniegti. Man ļoti nepatīk piesaukt argumentācijas kļūdas, jo man šķiet daudz vērtīgāk komentēt teikto pēc būtības, nevis censties tam kaut kādā veidā stāvēt pāri un it kā neitrāli, abstrahējoties no satura, komentēt tikai par formu. Tomēr es nevaru neatzīmēt, ka konvencijas denonsētāji regulāri sapina savos argumentos. Vardarbība Latvijā vienlaikus neesot problēma, bet tomēr arī esot, ja, piemēram, vardarbība veids viens no dažiem imigrantiem, kas mums šeit ir. Konvencijā vienlaikus esot par vardarbību, tāpēc Labklājības ministrija ir izstrādājusi vardarbības novēršanas un apkarošanas plānu. Bet tad izrādās arī, ka tomēr tā neesot par vardarbību, bet gan par sociālo dzimumu un visu, kas ir sasniegts vai ieplānots vardarbības mazināšanā, mēs būtu sasnieguši vai plānojuši tik un tā. Nezinu, kāpēc tas nenotika iepriekš, varbūt kāds zina. Taču runājot tieši par šo plānu, vēlos atzīmēt, ka tajā ir paredzēts ļoti, ļoti svarīgas lietas, kā bērnu izglītošana par vardarbības, tostarp seksuālās vardarbības atpazīšana, kādas lietas nav pieņemamas, ja tev dara citi bērni, tev vecāki vai citi cilvēki. Kā arī skolotāja izglītošana par to, ko vispār darīt situācijās, ja bērns acīm redzam cieši no vardarbības, kā šeit jau izskanēja. Tikai tā mēs varam pārtraukt to vardarbības ciklu, kas ir izveidojis mūsu sabiedrībā, un panākt, ka bērni izaug ar pasaules uztveri, kur viņi nekļūst par varmākām vai vardarbības upuriem. Un viņi neizaug domājot, ka vardarbība ģimenē ir norma, par ko vienkārši publiski nerunā, bet kas īstenībā notiek visās ģimenēs. Jo tieši tā uzaugot ir domājuši ļoti daudz cilvēku, kas ir cietuši no vardarbības ģimenē un kas ir redzējuši vardarbību ģimenē. Šajā kontekstā es gribu pieminēt arī stāstu par to, kas notika ar bērniem, kur ciet no seksuālās vardarbības ļoti daudz gadu garumā. Pat gadījumos, kad līdzcilvēki zināja vai vismaz nojauta par to, kā šī vardarbība notiek. Šo stāstu man šodien izstāstīja draudzene un citēja ziņu tieši tādu, kā to saņēma šodien. Manos laukos čalis gadiem ezermalā vēroja mazas meitenes. Visi zināja, daudz centās kaut ko darīt. Viņam ir daudz jaunāka māsa, un cilvēki ļoti baidījās, ka viņš viņu seksuāli izmanto. Gāja uz bāriņties, gadiem ilgi. Čali nesen ielika cietumā par bērnu pornogrāfijas glabāšanu. Māsai jau pāri 20. Vai jūs varat iedomāties, cik daudz šādu stāstu ir Latvijā? Un cik daudz vairāk stāstu ir, par kuriem neviens vēl nav uzzinājis un droši vien nekad neuzzinās? Un mēs visi zinām, ka vardarbība mīl klusēšanu. Pieminēšu arī, ka vardarbības apkarošanas plāna daudz elementi stāsies spēkā tikai 27. Gadā. Taču tā mērķu sasniegšana ir solis uz sabiedrību, kur klusēšana vairs nav norma, kur vardarbība vairs nav norma, un kur cilvēki vismaz zina, ko var darīt, ja citi vai viņi paši cieši no vardarbības. Un arī iestādēm, kas ir atbildīgas, tiešām kāds pieskata, lai viņi kaut ko darītu. Mīļā Zaļo un Zemnieku savienība, vai tiešām mēs lūdzu nevaram šo populistisko soli par izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenēm? Novēršana un apkarošana atlikt uz laiku, kad būs sasniegt mērķi, kas ir plānā, ko jūs paši virzījāt savā labklājības ministrijā. Ja jūs tiešām esat par pretvardarbību ģimenē, tad lūdzu piekrītiet vismaz šim kompromisam. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Šuvājevam.
Tātad, kolēģi, manuprāt, ļoti labs priekšlikums. Jau tik pieminēts, ka šis iespējams ir tāds priekšlikums, ko varētu uztvert arī kā politisku kompromisu. Politisks kompromiss, kas iespējams pat neļauj nevienam zaudēt seju šajā visā politiskajā sāgā ap šo jautājumu. Es pieļauju, ka lielai daļai no deputātu nav bijusi iespēja apskatīt un izvērtēt šo konkrēto pretvardarbības plānu, bet, manuprāt, iepriekšējo argumentu kontekstā ir tomēr vērts pievērst uzmanību to, kas šajā plānā ir rakstīts, kāpēc līdz ar to tas varētu būt kompromiss, un arī par to, ka šajā plānā nav rakstīts. Jo plānu kopsvilkums visam viegli pieejams ikvienam, kurš to meklē, un jo plānu kopsvilkuma pašā sākumā ir norādīts šo konkrēto pasākumu mērķis, kas ir nodrošināt integrētu, mērķtiecīgu un efektīvu politiku, lai novērstu un mazinātu vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Un šim mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti 4 rīcības virzieni. Viens no tiem ir preventīvie pasākumi vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanai. Preventīvu pasākumu ir izskanējuši jau iepriekš no šīs tribīnes, arī no tiem, kas vēlas denoncēt konvenciju kā vienu no būtiskiem aspektiem tam, lai valsts varētu mazināt vardarbību sabiedrībā. Otrs rīcības virziens ir vardarbībā cietušo personu aizsardzības un atbalsta pasākumu nodrošināšana un to pilnveida arī šķiet ļoti saprātīgi. censties pilnveidot pasākumus, kas varētu aizsargāt tos cilvēkus, kas diemžēl cieši vardarbībā. Trešais rīcības virziens ir vardarbības veicēja atbildības stiprināšana, atbalsta un rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana. Savukārt ceturtais un pēdējais rīcības virziens ir vienots koordināts un koordinētas un iekļaujošas politikas un tiesiskā regulējuma izveide attiecībā uz vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē jautājumiem. Tātad ir izvirzīti skaidri 4 rīcības virzieni, lai sasniegtu mērķi turpmākajiem 5 gadiem. Tie ir pieņemti pirms gada esošajā ministru kabinetā. To ir virzījis un apstiprinājis arī tas ministru kabinets, kurā ir ZZS frakcijas virzītie ministri. Tas, kas ir būtiski, ir tas, ka plāna ietvaros ir izmantoti vairāki jēdzieni, un tie ir arī uzskaitīti šajā konkrētajā plānā. Ir būtiski uzsvērt, ka neviens no tiem jēdzieniem nav un nesaistās ap tā saucamo sociālo dzimumu. Līdz ar to man tiešām būtu vērtīgi dzirdēt no tiem deputātiem, kas neatbalsta šo priekšlikumu, kas tad varētu būt iemesli, kāpēc neatbalstīt šo. Atgādinu, sabiedrība tiešām klausās. Es domāju, ka viņi arī novērtēs to, ja tiešām tie deputāti, kas uzskata, ka šis priekšlikums nav atbalstāms, tad varēs pamatot to, kāpēc šis konkrētais plāns šādā veidā nav atbalstāms un nav līdz ar to saistāms ar šo plašāko likuma projektu, kas saistās ar Stambulas konvencijas denonsēšanu. Tāpēc es tiešām aicinu deputātus ieklausīties, aicinu iepazīties ar šo plānu un aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu paziņošanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi 11 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Inga Bērziņa, Alīna Gendele, Edmunds Jurevits, ir Līga Kozlovska, Andris Kulbergs, Jāna Simonovska, ir redzu, Edvards Smiltēns, Līdis Šmits, ir Jānis Zariņš, Medgars Zelders. Paldies.
Kolēģi, pārtraukums 15 minūtes līdz 21:00.